Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-mart juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyev janoblari kelgandan beri Riyosat Jamhuriy postiga O'zbekistonga Islom Karimovdan qaraganga bir ko'p katta ta'sir qilgan. Bu kishi xolidiki mantiqaviy siyosatiga biroz aktiv yo faol rol o'ynasa va o'shuni ham boshlabdi Tojikiston bilan, Afg'oniston bilan, Turkmaniston bilan hamshaharlari bilan biroz aktiv siyosatga kirgan. Bu avvalin bor ki Afg'oniston bunda bir ibtikorda Afg'oniston mavridiga olgan Afg'onistonda sul mavridiga garchi Afg'onistonda sul masalasi ko'p bir og'ir masala, yengil masala emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Getdi yarashovat. Olmaqdan so'ylayapsiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston hukumati Afg'oniston tinchligiga bag'ishlangan tinchlik jarayoni xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzuidagi xalqaro konferensiyaga mezbonlik qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasar Ilhor. Shu oy oxirida Toshkentda o'tkazilishi kutilayotgan bu anjumanda ikki davlat rahbarlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va dunyoning bir qancha mamlakatlaridan yuqori martabali vakillar qatnashishi kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, konferensiya 26-27 mart kunlari o'tadi. Vazirlik bayonotida Afg'oniston tinchligi dunyo davlatlari, mintaqa, xususan O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlangan. Qo'shni Afg'onistondagi nizolarni hal qilmasdan turib, oldimizda turgan maqsadlarga erishishimizning iloji yo'q. Chunki u tarixiy va geosiyosiy jihatdan mintaqamizning ajralmas bo'lagi hisoblanadi, deyiladi bayonotda. Kobuldan tahlilchi Asadulla Nadim fikricha, Afg'oniston tinchligi masalasi juda chigal va og'ir muammo. O'zbekiston esa uning uddasidan chiqa olmaydi. Lekin prezident Shavkat Mirziyoyev bu harakati bilan Afg'onistonga xayrxoh ekanini isbotlamoqchi.
Bu Mirziyoyev janoblari kelgandan beri Riyosat Jamhuriy postiga O'zbekistonga bu rahmati Islom Karimovdan qaraganga bir ko'p katta ta'sir qilgan. Bu kishi xolidiki mantiqaviy siyosatlarga biroz aktiv yo faol rol o'ynasa va o'shuni ham boshlabdi Tojikiston bilan, Afg'oniston bilan, Turkmaniston bilan hamshaharlari bilan biroz aktiv siyosatga kirgan. Bu avvalin bor ki O'zbekiston bunda bir ibtikorda Afg'oniston mavridiga olgan Afg'onistonda sul mavridiga garchi Afg'onistonda sul masalasi ko'p bir og'ir masala, yengil masala emas. O'zbekiston davlati buni uddasidan chiqa olmaydi, ammo bu ibtikorni qo'lga olibdi. Bir jalsa Afg'onistonning mavridiga doir bo'ladi. Bu katta bir buyuk tag'yir siyosati O'zbekistonda siyosati axiga. Bu suldan ko'proq manfaat borga ikki davlat O'zbekiston bilan Afg'oniston etadi. Men fikr qilmayman sulga qaysi bir nima bersa, ammo bu jalsa sabab bo'ladiki Ashrafg'ani janoblari o'rga boradi, boshqa nimayandalar keladi, ko'p davlatlardan, ko'p sozmonlardan bilan muttahidan bo'lgan Afg'oniston davlati bilan O'zbekiston davlati shu Mirziyoyev janoblari kelgandan beri biroz qiziq munosabatga ko'p katta ta'sir qilgan. Bu jalta sabab bo'ladiki, yana ham ikki davlat munosabati biroz qiziqroq bo'lsa, ko'p bo'lsa,
dedi Asadulla Nadi. Suhbatdosh nazarida Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Donald Trump Afg'oniston bo'yicha jiddiy siyosat olib bormoqda. Pokistonga bosim hamda afg'on rahbarlarini Taliban bilan muzokara qilishga majburlayotgani buning yaqqol misolidir.
Va albatta Mirziyoyev janoblarining harakati bu xorij az fishori Trump, chun Mirziyoyev janoblari bir o'shor fikrli siyosatmador va bu mavzuiy mantiqa, siyosat mantiqa, siyosat joniga qarab ko'p bir yaxshi, tar bir yaxshi ibtikorni qo'lga olganki, ko'p bir munosib iqdom alova bar sul ikki davlat, ikki millat, Afg'oniston millatini, Turk va O'zbekiston millatini yaqin bo'lishi, yaqin bo'lishiga ko'p bir ma'sir qadam.
Kobul toliblarni doimiy ravishda tinchlik muloqotiga chaqirib keladi. 28 fevral kuni o'tkazilgan Kobul anjumanida prezident Ashraf G'ani Talibonga takliflar bilan chiqdi. Ularni siyosiy bir harakat sifatida tan olish ham Ashraf G'ani takliflaridan biri edi. Toshkent ham aynan shu fikrda. Qurolli muxolifat Afg'onistonning siyosiy hayotiga kafolatli integratsiya qilinishi va qonuniy siyosiy kuch sifatida e'tirof etilishi tinchlik jarayonining muhim omili hisoblanadi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida.
Toliblar bir jangi kuch, bir jangi quvvo. Har zamonki jangi quvvo masalan doimishga biz bir siyosiy jarayon deyolmaymiz, chun doish tanuz o'tadi kelgandan beri vajud jang boshqa hech harakat yo'q. Ammo toliblarda jangi urush ham boshiga bularda faoliyat siyosiylari ham bor. Bu lihozdan hech kim ham bir tarafa qazovat qila olmaydiki toliblar bir jarayon siyosiy bo'lmasa, chunki toliblar necha yil payham Afg'onistonga amoratlari bor edi, hukumatlari bor edi. Garchi ko'p kam edi, ammo xorijman tamosi bor edi, nimadagilar bor edi. Undan qudratdan tushgandan beri ham doiman xorij dunyosi bilan tamosga doiman. Hech bir unda zamon kelgani yo'qki toliblar dunyoi xorij bilan robotlari bo'lgan bo'lmasa, hamisha doimo ba'zi jalsoyga sul mavridiga Afg'oniston mavridiga doir bo'lgan Norvegiya, Svedanga, Pekinga, Moskvaga, arab mamlakatlarga hamisha toliblarda siyosiy nomandalar bor edi. Bu yozdan bu odam tarafsiz ko'z bilan qarasa, toliblar alovaziki bir urushchi quvvat, bir siyosiy quvvat ham bor. Yana bu agar xolasaki bir ikki neyru yoki bir davlat yana bir muxolif bilan sulh qilsa, u majbur ku muxolifini bir siyosiy quvvat ko'ziga ko'rsa, agar tanho va yakka bir jangi ko'zga ko'rsa, u zamon aslan muzokara va tamos siyosiy qoyim bo'la olmaydi. Zamonki tamos siyosiy qoyim bo'lmasa, muzokara bo'lmasa, sulh o'rtaga kelmaydi. Bu bir ta'vil daraqat Afg'oniston davlat tarafidan aytildiki, toliblar bir neyru siyosiy toniladi. Buni boshqalar ham aytadi, O'zbekiston tarafidan bu jalsa ibtikori olingan doir bo'ladi. Ular ham aytadiki, toliblar bir neyru siyosiy daraqat bir imtiyoz toliblarga, toliblarni sulga tashviq qilsa.
Suhbatdosh nazarida agar toliblar siyosatga qo'shilsa, Afg'onistondagi tizim o'zgarishi mumkin. Agar bu g'arb targ'ib qilayotgan demokratiyaga qarshi bo'lsa ham, uni xorijiy davlatlar qo'llab-quvvatlaydi. Chunki birinchi galda barqarorlikka talab kuchli.
Shu Afg'oniston davlatmanlari hamki hamisha masalan Karzay janoblari bor edi yo boshqalar suldan gapiraydi, aslan bilan sulga aloqaman demas edi. Nimishki bular ko'p bir fosil insonlar, ko'p ixtiloskor insonlar, ko'p davlat tarixidan katta survatlar jam qilgan, bular suldan xush kelmaydi, durust tilga aytadilar, shuor beradilar. Bir namunasi mana shu sho'roy oliy sulh o'rtadan o'rtaga keltiribdilar. Bu daraqat bir avon firibli, bu dunyoni firib bermoq uchun, mantiqa davlatlarini firib bermoq uchun, jamiyatni firib bermoq uchun bu nevodik o'rtaga keltirib mana sho'roy oliy sulh hech bir hech sulh arsasiga buni qo'ldan kelmaydi. Faqat bu firib uchun kelgan. Bu ba'zi muxoliflar yo ba'zi hamso'z siyosatmadorlarni tatmisi uchun ki bu riyosat sho'royi sulga kelsa yo chi rais, chi ma'un, chi mushovir katta boshlar degasi bo'ladi, daraqat tatmin qiladi davlat bo'ladi, undan bir narsa suldan chiqarmaydi. U ko'p katta manfaatlar bor Afg'onistonga siyosatmador, qudratman siyosatmadorlarga zamonki jang bor. هم طالبان طرفیم هم دولت طرفیم او بر کتاس قدرتمند سیاست مدارلا مرکز گیم است بعض قدرتمند والیلا امنیه کماندان نره با نفوذ کشیده شو جنگ آلتن کب کتا نفی تاده
دیده کابلدن تحلیلچی اسدالله ندیم اونینگ فکرگه کوره طالبلر سیاسی مقصدلره و غایلرنه قبول قلدرمستن حکومت تزمگه کرمیده فریابدن جماعتچی فعال زلمه عزیزیگه کوره O'zbekiston uzoq yillardan beri Afg'oniston bilan aloqada emas. Endigina aloqalarni boshlagan hukumatning bunday yirik masalaga bag'ishlangan harakatidan natija kutish qiyin. Boshqa tomondan Taliban o'z mustaqilligiga ega ham emas, dedi Azizi.
Bu sulh uchun mintaqada sulh o'rnatilishi uchun mushaffasan Afg'onistondagi har bir nuqtasida urush bor va xalqimiz bundan nihoyat mutaassir. Taklifda, qiyinchilikda, har bir odim ko'tariladi, iqdom bo'ladi. Biz buni istiqbol qilamiz, kutib olamiz, yaxshi ish. Birinchidan buni dafatan tezlikda natija beradi degan fikr menda yo'q. Va O'zbekiston bundan oldin to'g'ri ba'zi sohalarda qo'shilgan bo'lsa dunyo, mamlakatlari mavzularida qatorda Afg'oniston mavzuida ammo unchalik bir nima desam ta'sirli naqsh o'ynab kelmagan o'tmishlarda qo'shni mamlakatlar yo mintaqa mamlakatlari yo dunyo davlatlari Afg'oniston mavzusi katta konferanslar o'ltirishlar yig'inlar yo'lga qo'ydi o'tkazdi balkim O'zbekistondan ko'ra qudratli, ta'sirli mamlakatlar ham bu mavzularga yondashdi, ammo natija bermadi va o'shandoqqa bilamiz, toliblar yillar bo'yi urushib keladi Afg'oniston davlati bilan va buni muzokaraga olib kelish nihoyatda qiyin. Qiyin bo'lganini dalili toliblar o'z ixtiyorida emas. Aytsak, o'sha imkoniyat yaratgan kishilar to'g'ri qilmadimasa toliblar ishini to'xtatmaydi, balkim homiylar bilan muzokara qilish kerak. Toliblarni himoya qilgan kishilar bilan muzokara qilish kerak. Toliblar ya mani fikrimdan mustaqillikka ega emas bir guruh.
O'zini Taliban guruhi so'zlovchisi deb tanishtirayotgan Zabiulloh Mujohid prezident G'anining takliflarini toliblarni taslim bo'lishiga bo'lgan harakat deya qoralab chiqqan. Taliban hukumat bilan emas, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muzokara qilishga tayyor ekanini bildirgan. O'zbekiston ilgari surayotgan loyihada muzokaralarning afg'onlar rahbarligida o'tkazilishi ta'kidlangan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Aholisi tez sur'atlarda o'sib borayotgan Tojikistonda xotin-qizlar 50% dan ortiq bo'lib, bu 4.5 millionga yetadi. Mamlakat rahbariyati keyingi 10 yil orasida jamiyatda xotin-qizlar mavqeini ko'tarish, rahbariyatga jalb etish borasida maxsus qarorlar qabul qildiki, uning samarasi sifatida respublika oliy hokimiyati va viloyat va nohiya hukumatlarida parlamentda rahbar ayollar miqdori ancha oshgan. Shu bilan birga, aholisi asosan qishloq joylarda yashovchi respublikada xotin-qizlar sharoitini juda yaxshi deb ham bo'lmaydi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Sharif tanishtiraman. Tojikiston asosan agrar respublika hisoblanib, hududining 93%ini tog'lar tashkil etadi. Aholi ham asosan qishloq xo'jaligi bilan band. Tabiiyki, xotin-qizlarning aksariyati ham oila va yo bozorda yengil savdo-sotiq ishlari bilan mashg'ul qolishadi. Lekin keyingi yillarda xorijga mehnat muhojirligiga otlanayotganlar safini xotin-qizlar ham to'ldirib bormoqda. Hatto yosh oilalar go'daklarni yaqin urug'lariga tashlab ish izlab ketmoqda. Natijada o'smirlar tarbiyasida oqsoqlik ko'rinadi. Ular orasida tartibsizliklar ko'pdan ko'p sodir bo'lish hollari uchramoqda. Tojikistonlik san'atshunos ziyoli Rahmatjon Dadaboyevning fikricha, respublikada hali hozirgacha xotin-qizlarning dunyoqarashi hozirgi zamon talablariga javob bermaydi. Muammoning ildizi ham ana shunda.
Bizda ayollarimiz nima deydi, shu ma'lumoti yo'q. Ko'p ayollarimiz mana shu 10-sinf ma'lumoti bilan, ma'lumotlar qishloqlarda shunaqangi ma'lumoti 10-sinf purgatoriyda xato. Bir dunyo qarash bilan mana shu birov bir narsa tushib, o'shanga qarab ergashib ketib qolishadi. O'zlarini nima deydi, bir hayotni bunday ko'ra bilib, o'shanga bir baho berib, mustaqil o'zlarining fikr aqdalari yo'q. Ayollarimiz ham o'qimishli, yaxshi insonlar bo'lib yetish uchun ana shu bilim pastligi bor deymanda.
Respublika hukumati harakat qilib, ayollarni olg'a surib, hukumat idoralariga joylashtirish, hattoki alohida programmalar ham ishlab chiqarishyapti, yo'nalishlar.
Endi ha, ayollarimizda oqil ayollarimiz, hozir misol olima ayollarimiz, Tojikistonda misol nima deydi, mana rahbar ayollarimiz, bular ham ko'p, bular misol mana hozir shu ayollarimizni misol ma'naviyatini, ularni masalan nima deydi, dunyo qarashlarini shakllantirishda ancha harakatlar bor, imkoniyatlar bor bizda, lekin oldinga ketish bor, lekin baribir ham umumiy kurgazorda hali o'sha dunyo qarashimiz hali ancha orqada,
deydi Rahmatjon. Kuzatuvchilarning aksariyati hozir Tojikistonda ro'zg'or tashvishlari asosan ayollar zimmasidaligini ta'kidlashadi, chunki aksar ishga layoqatli erkaklar mehnat muhojiratida, ammo ularning hammasi ham oilasiga vaqtida pul jo'nata olmaydi, natijada barcha mas'uliyat ayol zimmasida qolib ketmoqda. Ichkarida esa tirikchilikni ta'minlaydigan ishning o'zi yo'q. Ziyoli Mag'firat Abdurojiqova bu haqda gapirar ekan, zamondoshlarini o'tmish avlodlaridan tarbiya olishga undaydi.
Tojikistonda ayollarni qiynaydigan narsa ish masalasi. Ayollar balasini tashlab bozorga, yo'qqa buyoqqa yugurib, uydagi bola tarbiyasini unutyapti, oilasini, vazifasini. Erkaklarimizda ham aynib ketish shundan, vazifasini unutyapti. Shuning uchun iloji bo'lsa, masalan, o'sha bozorga chiqqan ayolni qo'lidaligi tikaydigan mashu, unga o'zini mablag'i yetmasa kerak, lekin yetsa ham undan qoniqmaydi. O'sha narsani olib chiqib, sabr toqat bilan o'sha pulni yig'ishni xohlamaydi-da endi. Qiynayotgan narsa shu pul masalasi, shu oilaning kamchiliklari, ro'zg'ordagi erkaklarimiz masalan ko'pi o'qimagan-ku. Mana mardikorlik qiladi, Rossiyaga borib keladi. Rossiya ham endi oson emas hozirgi sharoitda.
O'sha mana Rossiyani tilga oldingiz, keyingi paytlarda o'sha erkaklarimiz qatorida ayollar ham o'sha mehnat muhojirligiga boryapti. Bu narsa endi o'sha hayotda jamiyatni ma'lum bir qismida yoshlarni ta'lim-tarbiyasiga sabab bo'lib, ularni turli xil oqimlarga qo'shilib ketishiga sabab bo'lmaydimi?
Bo'lishi mumkin. Lekin nima? Ayollarimiz ham erim bilan birga ishlay, oilam to'q, uyim chiroyli bo'lsin deyapti, lekin bolalarda tarbiyasi har joyda qolib, bola tarbiyasini, bolalarning kelajagini o'ylamayapti. Agar sabr qilib shu qotgan nonga ham ilgarigi 40-41 yildagi ayol erkaklarday o'sha nonga sabr qilib yashasa ayollarimiz, bolalarimiz o'qimishli, tarbiyali bo'lib katta bo'lardi.
Agar siz o'zingiz deylik sehrgar bo'lib qoladigan bo'lsangiz, Tojikiston ayollari uchun nimani tilagan bo'lardingiz o'sha sehrli tayoqchadan?
Ha, sehrli tayoqchadan men Tojikiston ayollari uchun hamma sharoit bo'lsa, erkaklar ham yonida bo'lsa, hamma korxonalar avvalgidek ishlasa-yu, to'q tinch totib yashashini xohlardim,
deb umid qiladi Mag'firat. Tojikistonlik o'zbek xonandasi Sadoqat Boboyeva yaqinda Tojikiston va O'zbekiston chegaralari ochilishi badiiy marosimida ishtirok etgani uchun mavzuni ham ana shunday bayramona kayfiyatda boshlaydi.
Bu yil biz uchun juda ham kutilmagan yil bo'ldi, chunki 2018 yil 1 mart kuni O'zbekiston hamda Tojikiston Respublikasi orasidagi barcha chegaralar ochildi. Ilohim do'stligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar aziz ayollar. Bizning respublikamizda mana ko'zga ko'ringan buyuk san'atkorlarimiz bor. Mana Shabnam Surayyo, Nigina Amonqulova, mana o'zimizda Tojinison Niyozova, Gulasal Pulotova hamda ko'p go'zal san'atkorlarimiz bor. Ilohim jasur, go'zal ayollarimiz hech qachon charchashmasin. Mehribon onalarimiz, go'zal qizlarimizga bayram muborak bo'lsin deyman. Hammamizga omad tilayman,
deb bahor bayrami tabrigi bilan o'z so'zini yakunladi xonanda Sadoqat. Uning kasbdoshi bo'lgan Olimjon To'xtayev aytadiki, Tojikistonda Hozir tadbirkor ayollar ko'paymoqda. Ular nafaqat oilada, balki jamiyatda ham yetakchi mavqeda. Buni har qadamda ko'rish mumkin. Hozir bahor, onajonlarimiz bayrami. Yosharish, yashnash fasli. Ularni faqat tabriklash kerak deb u ham bayramona tabrigini ijodi bilan izhor etadi.
Bahor bayrami, onalarimizning bayrami, ayollarimizning bayrami bilan chin qalbimdan barcha onalarimizni, opa-singillarimizni tabriklab qolaman. Onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bizlarni duogo'ylarimiz, barcha ishlarimizda qo'llab-quvvatlab turguvchi qanotlarimiz, onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Shu onalarimiz haqida qator she'rimiz barcha onalarimizga bag'ishlayman. Xizr uchrab qolib yo'limda, tilagimni so'rsa nogahon, ikkilanmay, o'ylanmay hatto baxt tilardim sizga onajon.
Bu tojikistonlik o'zbek xonandasi Olimjon To'xtayevning xotin-qizlarga bayram tabrigi edi. Uning fikricha, xotin-qizlarimizni yilning tanlangan bir kunida emas, yil 12 oy davomida qadrlash lozim. Ular bunga arziydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Sakkizinchi mart ayollar yutuqlarini, jamiyat rivojiga qo'shgan hissalarini sharaflaydigan kun. Bayram Shimoliy Amerika va Yevropada 20 asrning boshida mehnatkashlar harakati natijasida vujudga kelgan. Ayollarning jamiyatdagi bugungi roli, ularga munosabat qanday? AQShda so'nggi paytda jinsiy tajovuz va tegajog'likka uchragan ayollarni himoya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Kongressmen ayol Susan Brooksning aytishicha, bu borada xususiy sektor davlat sektoridan ancha ilg'or.
Congress certainly and
Vakillar palatasining axloq bo'yicha qo'mitasi raisi sifatida Kongressda bu borada ko'p ishlar qilyapmiz. Har ikki partiyadan qonunchi erkaklar ham bizga bunda yordamlashmoqda. Odamlarning tegajog'likka uchrash holatlari haqida qo'rqmasdan shikoyat qilishlari uchun imkoniyat yaratyapmiz, dedi Brooks. Amerikada bu borada ijtimoiy sahifalarda boshlangan kampaniya Pokistonda ham o'z aksini topmoqda. Amerika ovozining bu mamlakatdagi muxbiri Oysha Tanzimning aytishicha, Pokistonlik ayollar boshlaridan o'tgan bu kabi noxush voqealarni bayon qila boshlagan. Ijtimoiy sahifalar ayollarga o'z huquqlarini himoya qilishda katta yordam bermoqda, deydi faol Kamisa Kamara. Facebook va Twitterda uydagi zo'ravonliklarga doir tobora ko'proq voqealarga guvoh bo'lyapmiz. Bu sahifalar ayollarga o'z muammolarini muhokama qilishda, bir-biridan maslahat olishda muhim platforma vazifasini bajaryapti, deydi u. 1995-yilda AQShning o'sha paytdagi prezidentining rafiqasi Hillary Clinton Pekinda bo'lib o'tgan BMT anjumanida ayollar huquqlariga bag'ishlab quyidagilarni aytgan edi. Ayollar huquqlari va inson huquqlari bir-biriga uzviy bog'liq masalalardir. Shundan 23 yil o'tib, hatto rivojlangan mamlakatlarda ham muammolarga barham berilmagan. Ko'proq ayollar saylovlarda qatnashishi kerak. Bu borada Qo'shma Shtatlar boshqa davlatlardan ortda qolmoqda. Xorijda parlamentlarda Amerika Kongressiga qaraganda ko'proq qonunchi ayollarni uchratasiz, deydi kongressmen ayol Susan Brooks. Ayollar ishtirokidagi tinchlik jarayonlarida erishilgan bitimlarning umri uzoq bo'lishini tasdiqlovchi misollar bor, deydi faol Kamisa Kamara. Ekspert Liberiyani misol qilib keltiradi. Uning aytishicha, bu mamlakatdagi yirik ijobiy siyosiy jarayonlar ayollarning ishtiroki tufayli amalga oshgan. Aziz teletomoshabinlar, fursatdan foydalanib Amerika ovozi nomidan barcha ayollarni, onayu opalarimizni, singillarimizni 8 mart bayrami bilan tabriklamoqchiman. Sizga baxt, saodat, uzoq umr, farovonlik va baraka, oilangizga xotirjamlik tilagan holda Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Orxideya dunyodagi eng chiroyli gullardan hisoblanadi. Ularning 25 000 ga yaqin turlari bor. Amerika poytaxti Washingtondagi botanika bog'ida orxideya ko'rgazmasi ochildi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Nafis orxideya gullarini kamalakdagi bor hamma rangda uchratish mumkin. Ularni uy sharoitida qanday parvarishlash, qanday oziqlantirish haqida ko'rgazmada bilib olasiz.
It's just beautiful.
Juda nafis, chiroyli gullar, deydi tomoshabinlardan biri.
I've never seen anything like it and
bu yerga kelganimdan xursandman. Oldin bunaqasini ko'rmaganman. Bunaqa gullarni o'stirib bo'ladi deb o'ylamagan ekanman, deydi Kristian Zimmerman. Orxideyalarning 25 mingga yaqin turi bor. Sariq, pushti, siyoh rang, hamma rangda uchratish mumkin. Ko'k rangli orxideya kamnamo. Tabiiy ko'k rangda gullaganini Filippinda uchratish mumkin, deydi botanika bog'i xodimi Devin Dotson. Orxideyalar Antarktidadan tashqari dunyoning barcha qit'alarida o'saveradi. Issiq sovuqqa chidamli gul. Gullash jarayoni bir necha soatdan 6 haftagacha davom etishi, tanasi esa 2 mm'dan to 90 kg'gacha yetishi mumkin. Even here in the United States, orxideyalar har qanday havoga moslashadi. Masalan, Amerikada botqoqda ham o'sadiganlari bor, tuproqda ham yaxshi o'sadi. Balki tropik yoki yomg'irli o'rmon yerlarida o'smasligi mumkin, deydi xodim. Ba'zilari atrofdagi daraxt yoki boshqa o'simliklarga ham chirmashib o'saveradi. Orxideyalar azaldan tropik hududlardagi quyuq daraxtlar tagida ildiz otgan. Ildizlarida oq qobiq bilan o'ralishi kuzatiladi. Bu tomirning namligini va oziq moddalarni saqlab turadi. Kislorod ham yetkazadi, deydi Dotson. Gul hajmi va shaklining esa chegarasi yo'q. Eng maftunkor, rangli orxideyalar tropik maydonlarda o'sadi. Eng yaxshi o'sadigan nuqtalar Latin Amerikasi va Osiyo davlatlari. Ba'zi davlatlarda esa orxideya milliy gul hisoblanadi, deydi Dotson. Eng mashhur orxideya turlari chatishtirib urug'lantirilgan. Ulardan biri Xitoy ajdari turi. Birinchi chatishtirish Angliyada 1850-yilda boshlangan. Hozirga kelib yiliga 3000 dan ortiq yangi navlari yetishtirilmoqda, deydi bog' so'zlovchisi. Orxideyalar nafaqat nafis gullar sifatida mashhur. Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari ularni atrupa va tibbiyot sanoatida ham keng qo'llaydi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.